Të ndëruar dhe gjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 11 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi ka falendëruar Ban Ki-moonin që OKB-ja ka refuzuar të organizoj zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Policia e Kosovës thotë se situata në veri është e rëndë, por nuk janë shënuar incidente. Rick Santorum është tërhequr nga gara republikane për nominim për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi e ka falendëruar sekretarin e përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon për refuzimin që OKB-ja të organizojë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Sipas së Thaçit, kërkesa për organizim të zgjedhjeve serbe në Kosovë është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këto komente Hashim Thaçi i bëri në takim me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon, të mbajtur në selinë e OKB-s në New York, njofton faqja në internet e kryeministrisë. Më tutje në takim Thaçi njoftoi mikpritjen e tij edhe për tensionimin e situatës në Mitrovicë dhe ka theksuar se vizioni i qeverisë së Kosovës është integrimi i Kosovës dhe i gjithë rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërsa në një të ardhme jo të largët Kosova të jetë edhe anëtare e OKB-s. Zoti Thaçi ka kërkuar mbështetje personale të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s që Kosovës t'i mundësohet pjesëmarrja në lojrat olimpike. Policia e Serbisë thotë se 9 vet janë arrestuar për vënjen e zjarrit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd në vitin 2008 gjatë trazirave kundër pavarësisë së Kosovës. Këta 9 persona, shumica prej tyre huligan futbolli, janë arrestuar gjatë bastisjeve në disa qytete në Serbi, përfshirë edhe kryeqytetin Beograd. Policia tha sot se është në kërkim të së paku 5 të dyshuarve të tjerë. Qindra protestuese nacionaliste patën shkatruar dhe ndezur ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd më 21 shkurtë të vitit 2008 në shenjë të zemrimit për mbështetjen e Washingtonit për pavarësinë e Kosovës. Deri tash në gjykatë është paraqitur një i dyshuar për pjesëmarrjen e sulm në ambasadë, meq rastet një protestues ka humbur jetën nga zjarri. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara po i ripozicionojnë në forcat e vetë ushtarake në rajonin e paqësorit aziatik për të ballafaquar me një komplet të ndryshëm të sfidave të sigurisë në rritje. Në fjalimin e saj para kadetëve të Marines në Annapolis, zonja Clinton i ka paraqitur disa hapat që po i ndërmarrin Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe rotacionin e trupave nëpër Australi, modernizimin e anijeve në Singapur dhe puna në përmirësimin e lidhjeve ushtarake me Kinën. Ajo i ka hedhur poshtë pohimet se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndalin në rritjen e Kinës si fuqi e re dhe ka theksuar se të dy vendet kanë lidhje më të afërta ekonomike se kur më parë. Në garën republikane për nominim për zgjedhjet presidenciale këtë nëntor në Shtetet e Bashkuara kanë mbetur vetëm 3 kandidatë, pasi mbrëmë Rick Santorum, ish senator nga Pensilvania, shpalli se e pezullon fushatën e ti me qëllim që të kaloj më tepër kohë me vajzën e ti të sëmur, 3-vjeçare Bella, e cila është pranuar në spital gjatë fundjavës. Zoti Santorum ishte kandidati më konservator social në garën e Partisë Republikane dhe ka fituar mbështetje në disa shtete. Tashë konsiderohet se ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney është kandidat pothuajse i sigurt për ta fituar nominimin e Partisë Republikane për të ballafaquar me presidentin Barack Obama në zgjedhjet më 6 nëntor të këtij viti. Dy kandidatët e tjerë republikane, Newt Gingrich dhe Ron Paul, zyrtarisht nuk janë tërhequr nga gara, por duket se e kanë të pamundshme që të arrijnë sukses në këtë garë. Dhamë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policia e Kosovës në Mitrovicë thot se situata sigurisë në veri mbetet e rëndë, me gjithë që nuk është të shënuar ndonjë incident gjatë orëve të fundit. Situata është tensionuar veçanërisht pas vrasjes së Selver Haradinajt në lagjën 3 Rokaqiejt. Nga ana tjetër, për sot në veri është paraparë një tubim para zgjedhori Partisë Përparimtare të Serbisë me pjesëmarrjen e liderëve Tomislav Nikolić dhe Aleksandar Vučić. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë se policia e Kosovës po vazhdon që me burimet e saj njerëzore të ofrojë siguri për qytetarët në mjediset ku jeton popullata e përzier.
Sa i përket situatës së sigurisë, në referohet incidenteve të cilat kishin ndikuar drejt për drejt në sigurinë e përgjithshme të tilla nuk kemi pas gjatë orëve të mbrëmjes, edhe përkundër faktit që situata konsiderohet mjaft e rëndë nga aspekti i ndjenjes së sigurisë, edhe çfarë për banorët në zonat e banuara me popullatë të përzier, pas incidentit të mëngjesit të së diellës që ndodhen në zonën e Ferrokaçeve. Policia Kosovës vazhdojnë që me ato burime njerëzore të cilat i ka vendosë në pika statike të ofrojnë një siguri dhe një bashkëpunim me qytetarët për parandaluar incidentet mundshme të natyrës së ngjashme në të ardhme.
Ndryshe në verjun e Mitrovicës, për sot është paralajmëruar mbajtja një tubimi parazgjellor nga Partia Përparimtare Serbe, si dhe pjesëmarrja në këtë tubim e krerëve të kësaj partie, Tomislav Nikolić dhe Aleksandar Vučić. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri më tash Nikolić dhe Vučić nuk kanë bërë kërkesë për ta vizituar Kosovën, por ata nuk e përjashtojnë mundësinë që këta të dy në Kosovë kanë mundur të hyjnë në cilësinë e qytetarëve për vizitë të thjeshtë. Këtë e pon edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës, Bakik Elani.
Policia e Kosovës ka informacion jo zyrtar për ardhin e tyre në Kosovë, mirë po të njëjtit mund të hyjnë në Kosovë në cilësinë e qytetarëve, duke ju nënshtruar procedurave kufitare.
Por udhëheqësi i serbëve në verjun e Mitrovicës Krstimir Pantić thotë se krerët e Partisë Përparimtare Serbe vizitojnë verjun e Mitrovicës me qëllim që në tubimin parazgjedhor të drejtohen qytetarëve të Mitrovicës.
Danas si u Kosovë Mitrovici predizborni miting Srpske napredne stranke.
Sot në Mitrovicë mbahet mitingu parazgjedhor i Partisë Përparimtare Serbe, kështu që Nikolić dhe kreu i kësaj partie do të jenë në Mitrovicë dhe do t'ju drejtohen qytetarëve të Mitrovicës dhe komunave në rrethin në kuadër të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet të cilat janë planifikuar të mban më 6 maj të këtij viti, tha Pantić. Ndryshe Serbia ka shpallur zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale për 6 maj. Tomislav Nikolić është kandidat për kryetar të Serbisë. Për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, pas kritikave ndërkombëtare, Serbia ka sinjalizuar se do të heqë dorë, por nuk dihet nëse një gjë të tillë do ta bëjë edhe për zgjedhjet tjera për mbajtjen e të cilave thirret në parimin e dy shtetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, analisti britanik Tim Gjuda thekson se është e nevojshme një zgjidhje politike. Për ndryshe, sipas tij, nuk do të ketë asnjëherë zgjidhje dhe ky problem mund të zgjasë me vite. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se Prishtina duhet i bindë serbët e Veriut se do të merren parasysh interesat e tyre në Kosovë. Me analistin Tim Gjuda ka biseduar Edona Peci.
Zoti Gjuda, ka pasur disa incidente në ditët e fundit në veri të Kosovës. Ka pasur gjithashtu zëra që thonë se Prishtina dhe Beogradi do të duhet të uleshin në tavolin për të diskutuar çështjen e veriut në kontekstin politik. A është e nevojshme një zgjidhje politike për situatën atje?
Well, of course a political solution is needed.
Natyrisht se është e nevojshme një zgjidhje politike, përndryshe zot e ket asnjëherë ndonjë zgjidhje, por nuk pres që do të shohim bisedime serioze për një kohë mjaft të gjatë, me që Serbia ka nisur tani një cikël dhe është i mundshme që Kosova të nisë një cikël zgjedhor më vonë këtë vit. Pra është e mundshme që të mos ketë bisedime serioze deri në një të ardhmet e largët, sepse kur ke disa cikle zgjedhore kalon disa muaj deri në formimin e qeverive të reja e kështu me radhë. Andaj do të humbet shumë kohë dhe nuk pres që këtë vit të ndodhë ndonjë gjë në këtë drejtim.
A do të duhet të ishin bisedimet për veriun, bisedime të veçanta, apo do të duhet të zhvilloheshin në kuadër të dialogut teknik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian?
Mendoj se nuk ka lidhje se në çfarë formati të mbahen ato. Për momentin ekziston një format që është dialogu i BE-s, por mendoj se nëse Beogradi e Prishtina duan të zhvillojnë vetëm ndërmjet vete, atëherë mund ta bëjnë këtë. Nëse jo, atëherë mund të ndërmjetësoj dikush. Sot ekziston një format, por nuk do të thotë se ai duhet të mbetet i tillë, por gjithmonë apo jo.
Beogradi ka kërkuar disa herë që të diskutohet kjo çështje, ndërsa Prishtina ka kundërshtuar çfarëdo bisedimesh për veriun. Çfarë duhet tani të ketë parasysh Prishtina nëse hapi bisedime për veriun me palën serbe?
Supozoj se në një farë mënyrë Prishtina duhet t'i bindë serbët e Veriut se do të merren parasysh interesat e tyre në Kosovë, përderisa Kosova nuk arrin t'u ambush mendjen serbët e Veriut se do të merren parasysh dhe se do të mbrohen interesat e tyre në Kosovë, kjo situatë mund të zvaritet deri në pafundësi. Por situata nuk mund të mbetet e tillë për gjithmonë. Shikojeni Çiprin, megjithatë, nuk mendoj se mund të pritet një zgjidhje në të ardhmen e afërt. Çështja është se situata duhet të menaxhohet me që ka divergjencat e mëdha në kërkesat e njerëzve, andaj nuk shon ndonjë mes të kënaqshëm. Mendoj se do të vazhdojnë kërkesat për një zgjidhje, për zgjidhjen A, B apo C, por nuk pres që ajo vërtet të gjendet. Kjo do të jetë çështje e gjeneratave. Pres më shumë që situata të menaxhohet në vend se të zgjidhet. Kjo nuk është domosdoshmërisht e përshtatshme, por mendoj se kjo do të ndodhë.
Tekstin e intervistës me Tim Mexhudën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Aktivitetet diplomatike lidhur me Sirin vazhdojnë edhe sot, pasi Damasku ka injoruar afatin për tërheqjen e trupave dhe tankeve të veta nga qytetet. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Kofi Annan, ishte në Teheran, ndërsa në Washington pritet takimi ndërmjet sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe kolegut të saj rus Sergej Lavrov. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Gjatë takimit të tij të sotëm me ministrin e jashtëm të Iranit Ali Akbar Salehi në Teheran, i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Kofi Annan, tha se pozita gjeopolitike e Siris është e tillë që çdo llogaritje e gabuar dhe çfarëdo gabimi mund të ketë pasoja të paimagjinueshme. Më tutje ai foli për procesin politik në Siri.
The political process that emerges must be Syrian led and should respect the aspirations of the Syrian people.
Procesi politik që po paraqitet duhet të jetë i udhëhequr nga sirianët dhe duhet të respektojë aspiratat e popullit të Sirisë. Por ajo që është e rëndësishme është se qeveritë në rajon dhe më gjërë të punojnë së bashku me sirianët për ta zgjidhur krizën aktuale, tha Kofi Annan në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm iranian Ali Akbar Salehi në Teheran. Më tutja e falenderoi mbështetjen nga Irani, duke pasur parasysh raportet speciale me Sirinë. Zoti Annan u shpreh se beson se Irani mund të jetë pjesë e zgjidhjes. Ai ka shfaqur shpresën se nëse çdo kush e respekton armpushimin e propozuar, të enjtën në mëngjesën në orën 6, do të shihet përmirësim i situatës në terren. Në Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pritet të takohet me kolegun e saj rus Sergej Lavrov. Zonja Clinton tha se në New York dhe në kryeqytete të tjera po vazhdojnë bisedime intensive për Sirinë. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice tha se së shpejti Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të ballafaqohet me momentin e së vërtetës në aspektin se nëse duhet të rritet presioni ndaj regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad.
It's the US view that we face very soon a moment of truth.
Është pikpamje e Shteteve të Bashkuara se ne së shpejti do të ballafaqohemi me momentin e së vërtetës, se çka të bëhet nëse qeveria vazhdon të dështojë të plotësojë obligimet e veta, derisa ajo jep çdo indikacion se do të vazhdojë ta bëjë këtë. Pra, komuniteti ndërkombëtar dhe ky këshill, që e kanë mbështetur tërësisht të planin e Ananit, do të duhet të përcaktojnë nëse mbeten unik në mbështetje të planit të dërguarit special të Përbashkët Annan. Ky plan që ne si këshill e kemi miratuar e vë përgjegjësi në qeverinë e Sirisë, që të merr hapa esencial fillestar. Pra, mbetet të shihet nëse ne jemi të përgatitur për ndërmarrjen e hapit të ardhshëm logjik, i cili është rritja presionit ndaj regjimit të Asadit nëpërmjet aksionit kolektiv, tha Susan Rice. Në terren brenda në Siri nuk ka pasur shenje të ndërprerjes së dhunës, nga e cila dje është raportuar për 30 të vrarë. Në mbyllje shkurt të dy lajme. Hashim Thaçi ka falendëruar Ban Ki-moonin që OKB-ja ka refuzuar të organizojë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Policia e Kosovës thotë se situata në veri është e rëndë, por nuk janë shënuar incidente. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.